varatuomari Peter Saramo, sä kirjoitit tämmöiseen ortodoksiseen verkkolehteen Simeon ja Hannaan kesäkuussa semmoisen jutun kuin Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat. Tästä tuli sitten itse asiassa aika suosittu juttu. Sä suostuit tähän haastatteluun varatuomarina, mutta sanotaan kuitenkin sen verran, että sulla on toinen rooli valtionhallinnossa, joka tekee sen, että tämä, mitä sä sanot, on siinä mielessä kiinnostavaa, että sulla on tottumus etsiä asioita. Sun työhös kuuluu etsiä ja tutkia asioita ja niiden todenperäisyyksiä ja koittaa etsiä totuutta.
Nostetaan nyt kissa pöydällä. Olen siis eduskunnan suuren valiokunnan valiokuntaneuvos. Suuri valiokunta on yhtä kuin EU-valiokunta ja istun tässä mikrofonin edessä ja esinnyn somessa sen vuoksi, että en suoranaisesti käsittele näitä asioita, enkä saa käyttööni esimerkiksi Ukrainaa koskevia salaisia raportteja, mutta olen kohtalaisen aktiivinen mediakäyttäjä ja työn puolesta melko tottunut arvioimaan eri kertomuksia, eri asiantuntijoita. Ja tässä oli jokin, joka ei minusta täsmännyt. Tämä ihmettely sitten johti todella kirjoitukseen yhteen Suomen pienimmistä verkkolehdistä, ja luulin, että olisin saanut parikymmentä tai ehkä satakunta lukijaa. Lukijoita on ollut tähän mennessä yli 20 000, joten ilmeisesti on muitakin, joilla on epäilyksiä.
Ja kun tämä kirjoitus tuli kesäkuun lopussa, niin nyt on taas tapahtunut kaikenlaista. Mitä sä tällä hetkellä, kun sä mietit Ukrainaa ja sä mietit sitä, että kun sä sanot, että mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat, mitä sä eniten mietit nyt?
No ensinnäkin mietin, että kaikki valehtelevat yhtä paljon kuin viimeksikin, mutta ehkä se, mikä minua huolettaa, on tämä tietty tiedonvälityksen lainalaisuus, joka näyttää käyneen toteen, niin sanotun ison valheen tai Goebbelsin laki, joka merkitsee sitä, että tarinaa, jota kerrotaan tarpeeksi monta kertaa, tarpeeksi monella suulla, vaikka se olisi epätosi, vaikka se todettaisi epätodeksi, jää elämään ja jää ikään kuin ihmisten mielissä kuitenkin tarinan päävirraksi. Kaikki peilataan sitä vastaan. Jos ajatellaan, että kilpailuista narratiiveista on kaksi ääripäätä. Toinen on Kiovan ja sanoisinko NATO-puolueen näkemys siitä, että on demokraattiseksi länsivaltioksi pyrkivää Ukrainaa, jota vastaan Venäjä harjoittaa aggressiota. Toinen ääripää on sitten tämä Moskovan ja Donbassin kapinallisten versio, jossa nähdään spontaani kansannousu, vallan anastaneita, russofobia ja jopa fasisteja vastaan. Kummallekin ääripäälle kyllä löytyy perusteita ja vastaväitteitä, mutta kuvittelisin, että totuus kuitenkin liikkuu jossain näiden välissä tai on yhdistelmä useita eri tarinoita.
Mikäs tässä on EU:n rooli?
Teoriassa EU:lla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jonka määrittelevät yksimielisesti neuvostoon kokoontuneet jäsenvaltioiden edustajat. Käytäntö on ehkä vähän erilainen. Silloin kun Maidanilla vielä osoitettiin mieltä, niin ainakin minulle muodostui sellainen käsitys, että korkea ulkopolitiikan edustaja Catherine Ashton ja myös laajentumiskomissaari Füle tekivät mielenosoittajille lupauksia yli sen, mihin EU oli virallisesti sitoutunut, ja että tämä vaikutti myöskin tapahtumien kulkuun. Sen jälkeen, kun tilanne on kriisiytynyt, niin EUlla tuntuu olevan useita pääuomia. On tämä retorinen puoli, jossa on aika voimakkaasti esillä Baltian maiden, Puolan, yllättävän kyllä Ruotsin edustama hyvin haukkamainen suhtautuminen Venäjään. Mutta sitten on se toinen EU, jota edustaa Ranska ja Saksa, joka on koko ajan pitänyt neuvotteluyhteyksiä auki ja on ehkä ollut se todellinen vaikuttaja.
EUn ohi.
Kyllä nekin on EUta ja kyllä kokemukseni
Ashtonin ohi.
Ashton kai on minun mielestä aina vain rajallisesti ja varauksin ollut EU:n edustaja.
No mitä siitä Maidanin aukiosta? Silloin kun siellä kapinoitiin, niin tilannehan oli alussa se, että Janukovits oli vielä presidenttinä. Ja sä oot sanonut, että se on niin diplomatian kannalta aika ennenkuulumatonta, että siinä vaiheessa Ashton ja EU:n laajentumiskomissaari, näin sä sanot, menee tukemaan näitä kapinallisia. Että hurraa, kai jotenkin näin, että olette EU:n puolella, hienoa, hienoa. Ja siellä on kuitenkin laillinen hallitus, laillinen presidentti, jonka kanssa kaiken järjen mukaan kuitenkin EU:n pitäisi keskustella.
No ajatellaan vähän sitä tapausta, että Suomessa vaihtoehtoliike kerääntyy senaatin torille. Jos otan samoja mittasuhteita kuin Maidanilla, niin sanokaamme keskimäärin 2000 kerääntyy Aleksanterin patsaan ympärille vaatimaan jotain. Ja sitten esimerkiksi Kiinan edustajaa tulee ja alkaa yllyttämään heitä. Ei sitä pidettäisi kovinkaan sopivana.
Mutta entä EU:n toiminta noin muuten? Varatuomari Peter Saramo.
Kyllä minusta EU on koko ajan menetellyt vähän kaksinaamaisesti. EU ei ole koskaan päättänyt, että Ukrainalla olisi toivoa EU:n jäsenyydestä. Oikeastaan koko itäisen kumppanuuden ohjelma, johon tämä Ukraina-sopimuskin kuuluu, on luotu nimenomaan sellaisia tapauksia varten, joilla ei ole lainkaan mahdollisuuksia EU:n jäseneksi. Voisin lisätä, että Natollakin varmasti on epäilyksiä, haluavatko ne oikeasti satsata resursseja Ukrainan sotilaalliseen puolustukseen. Mutta retoriikan tasolla kyllä varmasti on herätetty aiheettomia odotuksia Ukrainan puolella.
Kuka ennen kaikkea?
Kuka on herättänyt odotuksia? Korkea edustaja Ashton kävi siellä, laajentumiskomissaari Füle puhui jopa jäsenyysperspektiivistä, en muista, että kukaan olisi siihen valtuuttanut. Jos mennään EU-toimijoiden ulkopuolelle, niin Ruotsin ulkoministeri Bildt kuitenkin esiintyi Maidanilla sen jälkeen, kun myös mielenosoittajat olivat syyllistyneet väkivaltaan.
Ja sanoi mitä Bildt silloin, mistä sä luit ja mitä?
Ne löytyvät hänen Twitter-sivuiltaan, mutta lähinnä kannustavia viestejä oppositiota kohtaan.
Joka tämän taisteli niin kuin laillista hallitusta vastaan siinä vaiheessa?
Joo, no se, että taistellaan laillista hallitusta vastaan, ei ole mikään synti, mutta silloin kun ulkovaltion edustajaa kannustaa, niin kyllä se aina pitää sisällään ainakin implisiittisen lupauksen vähän kovemmastakin tuesta.
Ja sitten sä oot sanonut, että tämä assosiaationeuvottelu EU hoiti sen huonosti, että diplomatian perussääntöjen mukaan, kun tämmöisiä nyt tehdään, tämmöisiä sopimuksia, niin kuuluu kenties käytäntöihin tai hyvin tapoihin, tai että pitää ottaa mukaan semmoiset osapuolet, joilla on isoja intressejä tämän asian suhteen. Ja Venäjä, joka kävi paljon kauppaa Ukrainan kanssa, niin sillä on totta totisesti paljon intressejä, etenkin kun tässä nyt ollaan kuitenkin kulkemassa kohti tulliliittoa, joka tarkoittaa, että Ukrainan tullimuuri Venäjälle päin muuttuisi toisenlaiseksi. Näinkö se nyt oli suunnilleen?
No joo, jos vähän pelkistämme. Jokainen tulliliitto vaikuttaa tietysti aikaisempiin kauppapoliittisiin järjestelyihin ja vaikuttaa suhteisiin naapurimaihin. Ukrainan suurin kauppakumppani tähän asti on ollut Venäjää, ja jos yhtäkkiä Ukraina, jolla on tullittomuussopimus nyt Venäjän kanssa, liittyy toisenlaiseen kauppapoliittiseen järjestelyyn, niin tällä on heijastusvaikutuksia. Ja yleensä nämä on hoidettu ennen kuin uusi kauppapoliittinen sopimus saatetaan voimaan. Muistutan, että silloin kun Suomi liittyy Euroopan unioniin tai neuvotteli sen jäsenyydestä, niin ainakin minun tietojen mukaan Iso-Britannia, Ranska, Saksa olivat diplomaattiteitse yhteydessä Venäjän federaatioon varmistaakseen, ettei tule ongelmia. Ja Suomihan tarkisti kymmeniä ja kymmeniä omia aikaisempia sopimuksiaan osana tätä liittymispakettia. Tämä on ihan normaalia.
Onko nyt niin, että todellakaan Venäjään ei sitten ottaneet yhteyttä edes, kun sä sanoit, että yksittäisetkin maat, niin ei Saksat eikä mitkään niin kysyäksi, että mitä te tästä tykkäätte?
Viime viikolla, kun eduskunnassa keskusteltiin asiasta, niin ulkoministeri antoi kyllä esille, tai oliko se pääministeri tai molemmat, että Venäjä on kyllä informoitu, ja näin varmasti on, ja varmasti keskustelua on käyty. Toisaalta venäläisosapuoli on minusta aika vakuuttavasti pitänyt esillä, että varsinaisia kauppasuhteiden sopeutuksia koskevia neuvotteluja ei ole koskaan tarjottu eikä käyty. Ja kyllä kuvittelisi, että ne olisivat normaalisti kuuluneet asiaan.
Ja olisiko teoreettisesti, jos tämä olisi hoidettu toisella tavalla, ollut mahdollista, että Ukrainasta olisi tullut silta Venäjän ja EU:n välille? Ja Euraasian unioni on tietenkin, jota Venäjä nyt on kasaamassa, niin sehän on myös tulliliitto, kuten EU:kin, että siinä on ulospäin omat tullit, ja silloinhan tietenkään sama maa ei voi kuulua kahteen tulliliittoon, mutta koska Ukraina ei ole nyt tulossa suoraan EU:hun, vaan siellä on tämmöinen assosiaatiosopimus, joka ilmeisesti sävelletään aina miten milloinkin, niin olisiko ollut mahdollista, että sille olisi hyvässä yhteistyössä luotu tämmöinen siltavaltion asema, teoreettisesti.
Mä aina vähän vierastan näitä siltarinnastuksia ja muita. EU:llahan on sopimuksia hyvin monen maantieteellisen kauppapoliittisen liittouman kanssa. On ASEAN, on Mercosur ja niin edelleen. Kaikki nämä alueelliset kauppapoliittiset järjestelyt ovat tavalla tai toisella mukana myöskin WTO-prosessissa ja kaikkiaan tavoittelevat kaupan esteiden vähentämistä. Se, miten Ukraina olisi voinut järjestää, riippuu tietysti ensisijaisesti Ukrainan omasta valinnasta, mutta kyllä niin kuin diplomatian ja kauppapolitiikan leipätyöhön kuuluu se, että etsitään ratkaisuja. Kyllähän niin kuin neuvoteltavia kysymyksiä. Ukrainalla on tavaraa, jota muut haluavat ostaa, ja muilla on tavaraa, joita haluavat myydä Ukrainaan, niin kyllä yleensä joku järjestely on löytynyt.
Ja nyt se on sille 10 miljardilla ostettu se Ukraina nyt sitten EU:n yhteyteen.
Niin no, tässä on aina hyvä muistaa, että Janukovitshan vetäytyi tästä assosiaatiosopimuksesta. Hän ei oikeastaan vetäytynyt, hän jäädytti sitä. Ja erimielisyydet koskivat nimenomaan assosiaatiosopimukseen liittyvää taloudellisen tuen pakettia.
Eli se siirtymä, se on pitkä ja silloin hinta. Ja Janukovits katsoi, että
niin, siis kysymys on siitä, että assosiaatiosopimuksen mukaan Ukraina ryhtyy muuttamaan oikeastaan koko talouttaan, hallintoaan ja niin edelleen niin sanotusti EU-yhteen sopivaksi, eli teollisuusyrityksiä yksityistetään, ne joutuvat kilpailemaan avoimilla markkinoilla paljon tehokkaampien länsiyritysten kanssa. Nämä vanhat neuvostoaikaiset rakenteet, joista jopa Venäjällä ollaan päästy pitkälti eroon, mutta Ukrainassa ovat säilyneet, joudutaan purkamaan. Eli tehtaita kyllä siirtymäaikana suljetaan, ihmisiä joutuu kilometritehtaalle, hallintoa pitää reorganisoida. Kaikki tämä maksaa ja tämä siirtymä aivan varmasti on yhtä kivulias Ukrainassa kuin se oli aikoinaan Venäjällä tai sanokamme Tšekissä tai DDR:ssä. Ja tämän rahan piti se korvata. Janukovitsille tarjottiin, mikäli on kerrottu, 600 miljoonaa euroa. Ja hän katsoi, että niillä ehdoilla ei olisi voinut sopimusta tehdä. Uuden hallinnon kanssa tehtiin sopimus viime kesäkuussa ja silloin julkistettiin noin 10 miljardin euron tukipakettia, jos kaikki lähteet otetaan mukaan, niin silloin ainakin herää kysymys, että jos kysymys oli vain rahan määrästä, joka ei siis lopulta ollut EU:lle kynnyskysymys, niin olisiko tämä sopimus voitu solmia aikaisemmin vähän vähemmällä?
Ja Janukovitsin tilanne oli siis se, että se valtionhan taloudellinen tilanne oli semmoisessa niin romuna siinä vaiheessa, että se mahdollisuus ruveta ilman mitään avustuksia tähän hommaan olisi ollut ihan toivoton.
Kyllä Ukraina oli ja on ihan, niin kuin amerikkalaiset sanoo, basket case. Eli mitä mä sanoisin, täysin sydäntahdistimen varassa. konkurssi.
No sä oot itse paheksunut jo tietysti syystä sitä, että ruvetaan menemään ihmisten pään sisään, että Putin nyt ajattelee näin ja Janukovitshan on tämmöinen ihminen, mutta kuitenkin, minkälaisen kuvan sä sait siitä, kun sä seurasit sitä Janukovitsin toimintaa, mitä siinä oikein tapahtui? Halusko Janukovits kuitenkin EU-hun? Miksi Janukovits lähti? Minkä takia se vallankumous tapahtui siellä? Minkälainen peluri EU oli tässä?
Ehkä tässä on hyvä muistaa, että jokainen Ukrainan johtaja 90-luvulta lähtien, ja ihan siitä riippumatta onko ollut niin sanotusti länsi- tai moskovamielinen, on käynyt neuvotteluja EU:n kanssa ja on käynyt neuvotteluja Moskovan kanssa ja jotenkin sumplinut asioita. Nyt vain sattui niin, että siitä assosiaatiosopimuksesta, josta nyt puhumme, neuvotteli aika pitkälti Janukovitš, joka ei siis ollut niin moskovamielinen mies, ettei hakenut EU-läheisyyttä, ja sen toteutti Poroshenko, jonka liikeintressit ovat Venäjällä, ja jota ennen vallanvaihdosta pidettiin nimenomaan alueiden puolueen, eli moskovamielisenä miehenä.
Eli miten sä nyt näet sitten tämän tilanteen, että ketkä siellä oikeastaan taistelee? Et sehän oli aika kiinnostavaa, että mitä sä kerroit tuossa kirjoituksessasi selkeästi, että kun se Krimi, Venäjä otti sen haltuunsa ja Ukrainan armeija hajosi, niin sieltä puolet porukkaa jäi sinne Krimille ihan tyytyväisinä, puolet porukkaa lähti pois ja siitä 2000 ihmistä meni Ukrainan armeijaan ja loput lähti armeijasta kokonaan pois. Että minkälainen peluri se armeija siellä on ja ketkä siellä nyt oikein taistelee ja onko tämä kenenkään hallinnassa tällä hetkellä, onko siinä joku logiikka?
Varmasti siinä joku logiikka on ja varmasti joku tietää tarkkaan, mutta julkisten tietojen varassa voi esittää vain arvauksia. Se, mikä on selvää, on, että Ukrainan armeijaa oli pidetty nälkäkuurilla jo 20 vuotta. Kun valtiolta nyt varastettiin rahoja, niin kyllä armeijakin kärsii. Ja nehän möivät myöskin hyvin paljon sotakalustoa ulkomaille 20 vuoden ajan. Suuri osa Neuvostoliiton kuolinpesän osuudestahan meni vientiin ja tappoi ihmisiä Afrikassa ja Aasiassa ja muualla. Armeija oli hyvin demoralisoitunut. Eräiden lähteiden mukaan armeijan sotilaista suhteettoman suuri osuus oli oikeastaan Donbassin alueiden miehiä.
Eli tämä itämielistä.
Kyllä, kun perinteisesti hiili- ja kaivostyöläiset ovat lähteneet armeijaan, koska mies tekee näin. Länsimieliset vähemmän. Mä en tiedä, pitääkö sitä kuinka paljon paikkaansa, mutta se on voinut olla tekijää. Hallitus, joka otti vallan silloin helmikuussa ja sitä julisti terrorismin vastaisen operaation huhtikuussa, ei nauttinut oikeastaan kovinkaan jakamatonta arvostusta. Ja ainakin niille, jotka toimivat itäisessä Ukrainassa, tämä viittaus terrorismiin ehkä kuulosti aika vahvalta liioittelulta. Operaatiohan merkitsi kuitenkin tykistön ja lentokoneiden suuntaamista siviiliasutusta vastaan, koska niinhän sotaa käydään tämmöisissä tilanteissa. Ja ainakin alkuaikoina oli aika paljon raportteja myöskin käskyistä kieltäytymisistä, kunnon sotilas ei ammu omaa kansaa. Tämä varmasti vaikutti. Jos vielä muistellaan Krimin tapahtumia, niin ehkä merkillisin asia oli se, että armeija ei tehnyt yhtään mitään. En sano, että heidän olisi välttämättä pitänyt ryhtyä aseelliseen vastarintaan, mutta olisivat voineet ryhmittäytyä, olisivat voineet piilottaa tai siirtää pois tai vaikka tuhota asevarastoja ja niin edelleen. Tosiasia on, että pienet vihreät miehet marssivat sisään asevarastoihin, ottivat haltuunsa Ukrainan Mustanmeren laivaston ja kukaan ei nostanut sormeakaan. Okei, jälkeenpäin tätä on perusteltu siitä, että ne odottivat käskyjä Kiovasta, mutta siis sotilaskomentaja, joka päästää vihreitä ukkoja varuskuntaansa eikä tee mitään, niin ei voi kyllä vedota enää käskyjen puuttumiseen. Kyllä niin kuin kenraalitasolla pitäisi kyetä jo antamaan itsekin käskyjä.
No miten sä selität? Miten sä selität sen ja sen myös, että jos siellä on nyt sitten reserviläisiä kutsuttu, Kiovan hallinto on kutsunut niitä aseisiin reserviläisiä, niin ihmiset ei vaan tuu sinne. Ja sitten armeija päästää venäläiset sinne Krimille ja Itä-Ukrainassa ilmeisesti nämä kapinalliset kävelee mihin tahansa virastoon ja siellä ollaan niin kuin erittäin, no tervetuloa.
No ainakin tekivät. Minusta ehkä järkyttävin ison kuvan tieto on se, että Ukrainan hallituksen puolella aktiivisesti taistelevia joukkoja on ehkä alle 20 000. Ja nyt siis puhumme maasta, jossa on 40 miljoonaa asukasta, jossa on aina ollut asevelvollisuus, eli valtava reservi. Nyt tämä maa on menettänyt kontrollin osasta rajojaan ja osasta aluettaan. Eli siis ollaan ihan perimmäisten kysymysten ääressä. Vähän talvisodan tilanteessa voisi melkein sanoa. Suomihan pystyy saamaan siihen verrattuna 10-kertaisen määrän miehiä mobilisoitua. No, melko nopeasti, joo. Kuitenkin 5 miljoonalla asukkaalla. Niin kyllähän tässä vähän joutuu miettimään, että onko Ukrainan hallitus vakavissaan, tukeeko kansa niin vähän omaa valtiotaan, ettei lähde. Onko tämä, muuten jos ajattelee NATOa ja muita, onko tämä edes sellainen itseään puolustautumaan pyrkivä valtio, jonka puolesta pitäisi lähettää kalustoja ja jopa miehiä?
Onko se semmoinen valtio, että sitä uskaltaa ottaa NATOon, jos se on näin levällä?
Henkilökohtaisesti en usko, että Ukraina otettaisiin NATOon edes, vaikka se olisi hyvin järjestäytynyt.
Mutta jonkunnäköistä yhteistyötä?
Jotain yhteistyötä. Täytyy muistaa, että vielä äsken myös Venäjän kanssa oli aika tiivistäkin yhteistyötä.
No jos ajatellaan, että tässä on tämmöisiä kummallisia hämäriä kohtia, niin mites tämä sitten tämä Venäjä ja Venäjän tarina?
No joo, mä oon kirjoittanut hyvin rumasti ihmisistä, jotka väittävät tietävänsä Venäjän aikeet ja tavoitteet ja vaikuttimet. Ja en todellakaan tiedä, mutta osaan minä spekuloida siinä, missä muutkin. Minusta tässä on kaksi lähestymistapaa. Voi lähteä tästä aika perinteisesti Venäjää vierastavasta ja Venäjää oikeastaan luontaisesti aggressiivisena pitävästä lähestymistavasta. Tai sitten voi vaihteeksi yrittää ymmärtää Venäjää niin kuin ymmärretään muita ulkovaltioita. Eli katsotaan niiden ulkopoliittista doktriinia, luetaan johtajien puheita, luetaan vähän aktiivisemmin venäläisiä sanomalehtiä ja varsinkin opposition mediaa. Ja katsotaan, löytyykö siitä joku järjellä ymmärrettävä venäläinen näkemys siitä, mitä he haluavat, mitä he pelkäävät, joka ohjaa heidän toimintansa. Mä oon ehkä jo ikäni puolesta, 59-vuotias, aika lailla vanhan liiton mies. Mä uskon tähän paasikiviläiseen näkemykseen, että Venäjä toimii kuitenkin siitä lähtien, miten Venäjä mieltää oman turvallisuutensa. Venäjälle punainen lippu selvästi on Naton lähestyminen liian lähellä omia sydänmaita, ilmeisesti tärkeän laivastotukikohdan, Sevastopolin menettäminen mahdollisesti Natolle olisi aivan mahdoton juttu. Ja Venäjä pystyy olemaan täysin häikäilemätön silloin, kun omasta turvallisuudesta kysymys. Mutta toisaalta en oikeastaan löydä mitään tukea sille näkemykselle, että Venäjä olisi aktiivisesti laajentumishaluinen tai pyrkisi esimerkiksi perustamaan uudelleen keisarien Venäjää tai Neuvostoliiton valtapiiriä. Sellaisia ajattelijoita kyllä Venäjällä löytyy riittämiin, mutta jos ajatellaan nyt vallassa olevia.
Mutta Krimi oli kyllä, siis mitä sä tästä Krimi-asiasta sanot?
Mä luulen, että vuosi sitten, jos joku olisi ehdottanut Putinille, että otetaan Krimi haltuun, niin hän olisi naurannut täysin sairaalle ajatukselle. Tässä nyt oli ehkä pikaistuksessakin tai ainakin nopeasti tehty reaktio siihen, että nähtiin potentiaalinen turvallisuusriski ja toisaalta nähtiin, että pystyi melko riskittömästi korjaamaan tilanne ja vieläpä pysyvästi. Ja jo ennen kuin joku kysyy, niin kaikissa maailman sotilasesikunnissa on tietysti valmiina suunnitelmia melkein minkä tahansa varalta, mukaan lukien tietysti naapurivaltioiden alueiden ryöstäminen tai haltuunotto, miten sen haluaa. Eli tekivät ammattimaisen operaation sen vuoksi, että näkivät riskin ja näkivät tilaisuuden, mutta en usko, että tämä perustuu mihinkään pidemmän aikavälin suunnitteluun.
Mutta miksi ja milloin Venäjän politiikka on muuttunut tällaiseksi? Varatuomari Peter Saramo.
Laittaisin taitekohdan 2004, jolloin Putin aloitti toisen valtakautensa. Ja siinä tapahtui sellainen muutos, että Putinin sisäpoliittinen kannatuspohjahan siirtyi. Hän tuli Jeltsinin seuraajaksi aika pitkälti kaupunkien ja koulutettujen ihmisten toiveiden täyttäjänä. Sitten 2004 hän ei enää nauttinut sellaista luottamusta ja hän siirtyi harrastamaan samanlaista politiikkaa kuin Richard Nixon 69. Eli haki niin sanotun hiljaisen enemmistön tukea. Silloin alkoi kuulua näitä venäläisyyttä ja kansakunnan kunniaa korostavia äänenpainoja. Kirkon asema vahvistui, alkoi tulla näitä moraalikonservatiivisia ulostuloja. Putinhan nautti laajempaa, ihan aitoa kannatusta kuin oikeastaan kukaan muu vertailukelpoinen valtionjohtaja. Ja siinä on niin kuin maaseudun ja kouluttamattomien arvot otettu huomioon ja kansa kiittää. Tähän liittyy myös siis se, miten Putin arvioi Venäjän suhteita länteen siihen mennessä. 90-luvullahan toteutettiin tämä talousjärjestelmän ja hallintojärjestelmän uudistus hyvin pitkälle länsimaisten neuvonantajien turvin. Ja jos muistat tilannetta ennen 98 varsinkin, niin sehän oli aika kaameaa. Ihmiset näki paikoin jopa nälkää, eläkkeitä ei maksettu, valuutta menetti lähes kaiken arvonsa. Jotkut ryöstivät ja tulivat satumaisen rikkaiksi. Ja jopa suurkaupunkien keskustoissa oli gangsterityylin murhia melkein päivittäin. Toisaalta Putin myöskin näki, että 90-luvulla oli kaksi kilpailevaa talousmallia. Euroopalla ja Amerikallahan ei mennyt ollenkaan hyvin. Talouskasvu oli aika heikkoa. Kiina oli se, joka näytti löytäneen jotain toimivaa. Ja kyllä tämä varmasti myöskin herätti ajatuksia.
Nämä tulkinnat siitä, että nyt Putin jyskyttelee rajoja ja aloittaa Venäjän laajentamisen, niin sä et pidä tätä niin todennäköisenä kuin esimerkiksi aika suuri osa länsimediasta.
Ainakin haluaisin nähdä jotain venäläisiin lähteisiin ja venäläisiin virallisiin hallituslähteisiin pohjautuvaa aineisto, joka tukisi, että heillä olisi tällainen.
Sä oot tihkunut koko ajan, että entinen ministeri tämä. Ja...
Joo, siis Venäjällähän on aina ollut drogi duraki, siis huonoja teitä ja suuria idiootteja. Kyllä Venäjältä aina löytyy ainakin iltapäivälehtien sivuille joku kohudosentti tai neuvonantaja, joka on jotain mieltä, mutta kyllähän Venäjä on aina ollut ennen kaikkea byrokraattinen valtio, jossa on ollut tämä pitkä poliittinen linja, joka on toteutunut.
Minkälaisia virallisia papereita on olemassa, jotka sun mielestä osoittaa sen, että varsinaisesta laajentumisesta ei ole kyse, taikka että jotka osoittaa sen siten, että siellä pitäisi olla joku maininta tätä Krimiä lukuun ottamatta, joka sanoit, että tämä oli tämmöinen satunnainen yhtäkkinen tapahtuma, eikä ehkä niinkään suunniteltu. Mitä suunnitelmia puuttuu nyt?
Minusta kannattaa seurata Venäjän hallituksen Twitter-tiliä, josta muuten on kiitettävästi linkkejä muiden.
Onko se englanniksi?
Löytyy myös englanniksi. Venäjän kielen on täydellisempi. Siellä on kiitettävästi linkkejä päivittäisiin kommunikoihin, eri ihmisten puheisiin ja niin edelleen. Se, mitä itse referoin toisessa artikkelissani, jonka kirjoitin ruotsiksi, oli Putinin puhe silloin Krimin Venäjään liittämisen juhlallisuuksissa, joka minusta toisti aika hyvin sen, mikä on ollut jo oikeastaan yli 10 vuotta venäläisissä virallisissa ulostuloissa tarinaa. Eli Venäjä haluaa tulla kohdelluksi tasa-arvoisena valtiona länsivaltojen kanssa. Kokevat, että Venäjä on kohdeltu yliolkaisesti ja vähättelevästi.
Siis EU:n taholta.
EU:n taholta, USA:n taholta, Naton taholta. Toiseksi Venäjä haluaa tulla tuomituksi samanlaisten sääntöjen mukaan kuin muu maailmaa. Nämä toistuvat viittaukset Kosovon itsenäistymisprosessiin esikuvana Krimille minusta kuvastaa tätä.
Miten tämä sitten, jos Venäjä sanoo, että siellä ei ole meidän sotilaita, mutta siellä onkin kuitenkin venäläisiä sotilaita, sotilaiden äidit. Nyt oli joku juttu, että siellä olisi 2000 kuollut. Jossakin sanottiin kai 200. Siis ei mitään vapaaehtoisia, vaan asevelvollisia nuoria laitettu sinne, ei mitään varsinaisia ammattisotilaita.
Joo, siis sehän on aika selvää, että koko ajan on ollut venäläisiä tai Venäjältä tulleita, ehkä muunmaalaisia, tšetšenejä ja muita taistelijoita, jotka ovat olleet ammattisotilaita tai veteraaneja, siis kokeneita miehiä, ja tällä on ollut jonkinnäköinen merkitys toiminnalle. Sotilaiden äidit on aika varten otettava organisaatio. Kuvittelisin, että Donbassissa, siis siellä Kaakkois-Ukrainassa, on vähän kaikenlaisia ihmisiä. Lukumääristä kuulee myöskin erilaisia arvioita. Sotilaiden äidit yhdessä jutussa jopa puhui 14 000, mutta toisaalta NATO puhuu 1 000 miehestä ja Ukrainan hallitus puhuu 1 600 venäläistaistelijasta.
Mutta siis kuolleista vai olemassa olevasta?
Ei, olemassa olevasta. Eli täällä on erittäin suuri hämärä luku. Jos nämä NATOn arviot pitää paikkaansa, niin silloin kapinallispuolen taistelijoista 10 noin 20% olisivat Venäjältä tulleita. Tämä selvästi osoittaa sen, että Venäjä ei toistaiseksi ole pyrkinyt alueen haltuunottoon.
Varatuomari Peter Saramo, onko se kysymys siitä sotateollisuudesta, joka on Itä-Ukrainasta, jonka Venäjä haluaa turvata?
Lyhytaikaisesti varmaan. Aika suuri osa Venäjän varsinkin lentokoneteollisuudessa näyttää olevan riippuvainen Donbassin tuotannosta. Jos taas viittaan tähän Venäjän hallituksen Twitter-sivuun, niin siinä on ollut aika paljon tarinoita uusista tehtaista, nimenomaan lentoja avaruusalalla, joita on avattu siis viime puolen vuoden aikana pitkin Siberiaa ja muissa niin kuin paikoissa, jotka ovat kaukana rajoilta. Eli varmasti se Donbassin sotilasteollinen kompleksi joudutaan turvaamaan siihen asti, kunnes se on korvattu.
Eihän se olisi ollut ongelma. Olisikohan ne nyt myynyt niitä edelleen ilolla Venäjälle, niitä tuotteita?
Olisihan se. Siis Ukrainahan on tiettävästi myynyt sota kalustoa Venäjällä jopa siis selkkauksen aikana. Että
onko?
Näin on ainakin raportoitu. Mutta suurempi kysymys on siis tämä Naton laajentuminen Venäjän rajoille. Ja näkisin kyllä, että Venäjä hakee ratkaisua, joka pitää Ukrainan tavalla tai toisella Naton ulkopuolella. Tätä voisi palvella juuri federalisaatiorakennelmaa. Tätä voisi palvella tämän, jotka on Britannian entisen Moskovan suurlähettilään ehdottamaa Ukrainan perustuslain tarkistus, joka tekisi liittoutumisen määräenemmistöstä riippuvainen. Eli voidaan muuttaa perustuslakia liittymään NATOon vain niin suuren osan kansasta tuella.
Että se ei onnistu,
tai sitten Venäjän karhu on muuttunut kasvissyöjäksi.
Mitä sen sitten sen Krimin innostuksen nosti? Siis, että
Krimin innostus, kun uusi hallitus otti vallan, ja minun mielestäni kaappauksenomaisesti silloin helmikuussa, niin sehän innoissaan meni ja kumosi kaikki vähemmistölait, ja eri ministerit päästyivät suustaan kaikenlaista russofobista puhetta, ja kyllä oli puhetta myöskin Sevastopolin haltuunotosta. Ei virallisesti, mutta sellaista oli ilmassa. Ja oli puhetta NATOon hakeutumisesta. Eli löysää puhettaan siinä oli.
Se silloin, kun Janukovits lähti, niin sehän ei millään lailla ollut kovin tyylikästä. Se valokuva, tai siis se filmi, kun juoksee se kastikourassa sen lentokoneen, sen tietysti syöpyi varmaan monien mieleen. Mutta miten sä näit sen? Mitä siinä siis tapahtui?
Hyvin harva tietysti oikeasti tietää, mitä siinä yönä tapahtui. Mutta 21. päivä helmikuutahan Ukrainan tai Maidanin osapuolet olivat EU:n ja Venäjän mukana ollessa tehneet sopimuksen, joka olisi rauhoittanut tilanteen ja olisi pitänyt sisällään uudet presidentinvaalit ja uudet parlamenttivaalit. Ja tilanteen piti rauhoittua. Sitten seuraavana yönä presidentti häippäsi. Jotenkin minusta tuntui, että jos presidenttiin olisi kohdistunut aktiivisen väkivallan uhkaa väkijoukon toimesta tai muusta, niin joku olisi nähnyt sitä.
Joo.
Tämä on nyt ihan silkkaa spekulaatiota, mutta mä en voi oikeastaan nähdä muuta kuin, että presidentin lähipiirissä jotkut tai joku joko panikoitui tai sitten ihan tieten tahtoen erehdytti Janukovitsin lähtemään. Janukovits itsehän näissä aika surkeissa esiintymisissään sanoi, että hänet pakotettiin poistumaan maasta. Voi se pitää paikkaansakin. Mutta se, mikä niin kuin jäi käteen, oli, että 22. päivää parlamentin puhemies otti presidentinvaltaoikeudet ja sitten Jatsenyuk nimitettiin pääministeriksi. Samalla jatkettiin Verhovna Radan, siis parlamentin olemassaoloa, vähän pidempään. Ukrainassa parlamentin jäsenyys pitää sisällään lähes täydellisen syytesuojan.
Aha.
Katso joskus Ukrainan parlamentin, tai nyt hajoitetun parlamentin jäsenlistoon, niin siellä niin kuin kaikki oligarkit ovat. Ja kun kerran kävin Kiovassa useita vuosia sitten, niin puhuin melko avoimesti, että poliittinen luottamustoimi on niin kuin oligarkille välttämätön, koska se pitää verotarkastajat ja poliisit poissa.
Siis tavallaan sä sanoit, että valta pysyy samana, että ne vaan loivat nahkansa.
Jos niin kuin Maidani ajattelee, niin hän oli aivan tyrmistyneitä silloin, kun kuulivat tästä ratkaisusta. Ja ne buuasivat Jatsenyukin hallitukselle. Ne buuasivat katkerasti, kun Julia Timoshenko, josta länsi oli tehnyt jonkinnäköisen symbolin, tuli sinne. Eli periaatteessa roistot pysyi vallassa ja koko Maidanin kapinahan niin kuin oli ollut turhan takia. Yksi äijä heitettiin ulos ja loput otti ohjaksi.
Mitä EU olisi pitänyt ehkä tehdä tai sanoa tai jälkeenpäin ajatella?
No olisi ihan oman uskottavuutensa vuoksi kannattanut vaatia pysymistä edellispäivän sopimuksessa ja nimenomaan rehellisten vaalien järjestämistä kautta linjaan ja hallinnon uudistusta. Minusta oli aika rumaa, että EU sitten toteutti assosiaatiosopimuksen hallituksen kanssa, jonka legitimiteetti oli näinkin kyseenalainen, kun Jatsenyukin oli. EU:n olisi kannattanut olla innostumatta niin paljon Julia Timoshenkon henkilöstä. Jos luet Euroopan neuvoston tai jopa EU:n ihmisoikeuspuolen raportteja Timoshenkosta aikaisemmin, EU:han kiinnitti huomiota siihen, että häntä valikoivasti rangaistiin rikoksista, mutta oikeastaan kukaan ei koskaan kyseenalaistanut sitä, että nainenhan oli varastanut virassa ollessaan jumalattomasti kansan rahaa. Eli siis siinä taas EU menetti uskottavuuttaan kyllä näiden oikeasti uudistusmielisten ukrainalaisten silmissä, että tässä käytetään arvovaltaa kuin roiston puolesta.
No miten sä näet sen tilanteen siellä nyt EU-neuvottelun kannalta? Myös tämän, että siellä kaikenlaiset kansalliskaartit heiluu virallisen armeijan alla.
Kyllä se joudutaan ratkaisemaan. Siis eihän missään järjestyneessä valtiossa voi olla yksityisarmeijoita. Eikä varsinkaan sellaisia, niin kuin kuitenkin osat yksiköistä kantavat fasistisia lippuja. Ja jos nyt luit näitä raportteja taas ihmisoikeusloukkauksista Donbassin alueella, niin kyllähän siellä on otettava kantaa siihen, että osa Ukrainan hallituksen joukoista, kuten tietysti myöskin kapinallisjoukoista, on syyllistynyt erinäköisiin sotarikoksiin, mutta tässä joutuu myöskin asennoitumaan siihen, että mitä tehdä hallitukselle, joka kuitenkin on käynyt sotaa pommittamalla pääosin omia siviileitään. EU:n pitää keksiä tapa elää näiden kanssa sitten, kun pöli on laskeutunut.
No mites kun nyt on tämä NATO-kortti kuitenkin vedetty esille? Sitä nyt jo puhutaan, että josko päästäisi NATOon Ukraina. Miten sä luulet, että Venäjä tähän vastaa?
Jos vakavasti syntyy mahdollisuus Ukrainan NATO-jäsenyydestä, niin tulee rumaa jälkeen. Siis siihen Venäjän on vastattava. Koska jos katsot karttaa sekä NATOn jäsenmaista että varsinkin NATOn ohjuspuolustus ja muista järjestelmistä, niin Venäjähän on piiritetty. NATOlla ei ehkä ole vihamielisiä aikeita Venäjä kohtaan. Oikeastaan mä pidän itsestään selvänä, että NATOlla ei ole sellaisia, mutta jos asettuu hetkeksi venäläisen päättäjän kenkiin, niin jos minua kohtaan suunnataan kaikista ilmansuunnista aseita ja jos liipasimen takana on valtio, joka on kuitenkin sekaantunut aika monen itsenäisen valtion poliittisiin tapahtumiin vuosien saatossa,
kuten
esimerkiksi Ukrainaan. Joo. Muista taas apulaisulkoministeri tai mikä titteli se nyt olisi suomeksi Newlandin kerskailu siitä, miten 5 miljardia taalaa on sijoitettu Ukrainaan parinkymmenen vuoden aikana, niin sellaisia rahamääriä ei ole kyllä voinut käyttää mihinkään opintopiireihin.
No sä oot sanonut kuitenkin, että se Krim-juttu, että sen ei millään lailla ollut tämmöinen, että se olisi kansainvälisten oikeuden tarkastelun kestänyt.
Ei tietenkään olisi, mutta suurvaltojen osalta ei ole olemassa kyllä käräjäoikeuksia. Kyllä mä luulen, että ajan kuluessa siihen totutaan. Täytyy muistaa, että on aika paljon esimerkkejä maailmalla. Gibraltar, Guantanamo, jonka amerikkalaiset otti 1899, Diego Garcia, siis se on siellä Intian valtakunnassa. Kyllä niin kuin kansainvälinen yhteisö on aina hyväksynyt sen, että suurvalloilla on joitakin eri vapauksia muihin nähden ja siihen sitten mukaudutaan.
No miten sinä näet tämän Ukrainan nykyhallituksen presidentin harjoittamaan sen retoriikan, mitä sieltä tulee? Sieltähän tulee harva se päivä pelottavia tilanneanalyysiä.
Kyllähän sieltä tulee kaikenlaista. Siis siellä on ollut lukemattomia kertomuksia venäläisinvaasioista, joita myöskin länsimedia aika kauan toisti, kunnes ei enää uskonut niihin. On ollut, ei ehkä presidentin, mutta ministereiden suilla aika suurisuuntaisia kuvitelmia Suur-Ukrainasta, Venäjän luhistumisesta, valoisasta tulevaisuudesta. On ollut ihan kaikenlaista. Minusta tuntuu, että ukrainalaisen virallisen tiedottamisen suhde todelliseen maailmaan ei ole kovin kiinteä.
Onko EU osoittanut epäluotettavuutta missään muussa kuin, että se on ehkä antanut liian ruusuisen kuvan siitä tuesta ja siitä perspektiivistä, miten Ukrainasta voisi tulla EU-jäsen, ainakin osa maista on antanut?
Epäluotettava on aika vahva sana. EUhan ei ole vieläkään päättänyt, mitä se Ukrainan suhteen tahtoo. Jotkuthan puhuu jäsenyysperspektiivistä. Virallinen versio kuitenkin on, että jäsenyysperspektiivi ei ylipäätään ole. Tästä nyt pitäisi tehdä joku päätös ja sitten puhua yhteen ääneen sen mukaisesti.
No ymmärretäänkö Ukrainassa, että jäsenyyttä ei ole luvattu?
Ei siltä tunnu. Mun on hirveän vaikea kuvitella, että ihmiset olisivat menneet EU-lippua heiluttamaan paikalle, jossa ammutaan ammuksilla jonkun assosiaatiosopimuksen perusteella, johon ei sisälly toivoa jäsenyydestä ja vapaasta liikkumisesta ja niin edelleen. Kyllä mä luulen, että oli aika suuria ja katteettomia odotuksia.
Näin sanoi varatuomari Peter Saramo. Ja nämä artikkelit, joihin tässä viitataan, niin linkit niihin löytyvät Brysselin koneen blogista. Ja tämä tieto siitä, että Peter Saramo on kirjoittanut näistä aiheista, tuli asiantuntevalta taholta sosiaalisen median kautta. Kiitos siitä. Kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita, esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fin sivuilla.